Na talasima ste radija Slobodna Evropa, programa na južnoslovenskim jezicima. Ovo je emisija za Srbiju koju emitujemo iz našeg beogradskog studija, odakle vam dobro jutro žele producent Ivan Kojić i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled najvažnijih vesti u danu i noći za nama. Smanjenje broja zaposlenih za 2000 je jedini način da se obezbede sredstva za povećanje plata u pravosuđu, poručili na noćašnjem sastanku srpski ministri predstavnicima sindikata. Skupština Srbije utvrđuje listu 10 kandidata za članove Ustavnog suda, od kojih predsednik Tadić bira 5. Predsedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo ostavku premijera Špirića. Pakistanske vlasti odredile sedmodnevni kućni pritvor za Benazir Bhutto. Bivša premijerka pozvala sve građane u protestnu kolonu od Lahora do Islamabada. Na farmi u istočnoj Engleskoj izbio ptičji grip, čiji soj još nije utvrđen. U drugom kolu finalnog teniskog mastersa u Šangaju Novak Đoković sastaje sa Francuzom Richardom Gasqueom. Vreme do kraja dana suvo i sveže. U jutarnjem programu možete čuti i reakcije na najavu da bi UNMIK-ovu administraciju na Kosovu uskoro mogla zameniti misija Evropske unije. Postavlja se pitanje da li je to moguće bez nove rezolucije Saveta bezbednosti, na čemu insistiraju Srbija i Rusija, analitičar iz Prištine ili Rijana iz Ljami.
Misija će se tako legitimisati da će Evropska unija zajedno sa Sjedinjenim američkim državama preuzeti zajedničku inicijativu koja će njima dati mandat, što znači da treba organizovati konferenciju evropskih zemalja u Kosovu koja će legitimisati misiju Evropske unije na Kosovu.
Kako bi Srbija reagovala u slučaju slanja misije Evropske unije bez rezolucije Saveta bezbednosti, Andreja Mladenović, portparol Koštuničine Demokratske stranke Srbije.
Mislim da smo onda svi u ozbiljnom problemu. I Evropska unija, koja ipak mora donese određenu odluku o tome da šalje misiju, a s druge strane i Srbija, čija je to teritorija, mora da se saglasi sa tim.
Oko 30 glumaca, pevača i drugih javnih ličnosti u Srbiji okupili su se u akciji animiranja građana u borbi za očuvanje Kosova u sastavu Srbije. Glumac Dragan Bjelogrlić.
Ovu akciju ne smatram kao neku podršku vlasti. Svoje učešće u ovom projektu smatrao sam kao svoj jedan lični odnos prema jednom problemu koji prati mene čitav život, a koji će izgleda na nesreću pratiti i moju decu.
Ovakva vrsta angažmana javnih ličnosti književnika Filipa Davida u mnogome podsjeća na početak 90. godina.
Kada su mnogi intelektualci, umetnici i tako dalje stali u službu jedne politike, jedne ideologije koja se na kraju pokazala sasvim pogrešno. Mislim da se opet sa vrha, samog političkog vrha, indukuje jedan nacionalizam koji zapravo samo produbljuje nesporazume koje već postoje.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predstavnici vlade Srbije na pregovorima sa predstavnicima sindikata pravosuđa održanim kasno sinoć ocenili su da se samo kroz racionalizaciju postojećeg sistema mogu pronaći sredstva za značajnije poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u pravosuđu. Četvorica ministara su na sastanku ukazali na neracionalnost u sistemu pravosuđa i najavili smanjenje broja radnih mesta za 2000 u socijalni program u skladu sa zakonom. Predstavnici sindikata pravosuđa ranije su najavili da će posle sastanka sa predstavnicima vlade biti doneta konačna odluka da li će zaposleni u pravosudnoj administraciji potpuno obustaviti rad. Vlada Srbije juče na vanrednoj sednici usvojila predlog budžeta za 2008. godinu, kojim je predviđeno da prihodi državne kase budu oko 640 milijardi dinara. Budžetski deficit će iznositi 14,8 milijardi dinara. Ministar finansija Mirko Cvetković naglašava da je budžet, i pored toga što su povećani rashodi, štedljiv jer neće biti vanrednih budžetskih prihoda, a udeo javne potrošnje bit će smanjen za 0,8%.
Mi smatramo, slično kao i neki naši kritičari ekonomisti, da ovaj budžet nije ekonomski optimalan, ali smatramo da je on optimalan u smislu odgovarajućih trenutnih društvenih, političkih i socijalnih okolnosti. Smatramo da on ne može biti manji od ovoga.
Ministar financije Mirko Cvetković. Skupština Srbije nastavit će danas raspravu o utvrđivanju liste od 10 kandidata za sudije Ustavnog suda koje parlament predlaže predsjedniku Srbije. Predsjednik Boris Tadić sa liste bi trebalo da izabere 5 sudija. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je juče ostavku predsjedavajućeg saveta ministara Nikole Špirića i zaključilo da proces konsultacije s političkim strankama u vezi izbora novog mandatara treba da počne što pre. Prema zakonu o savetu ministara, ostavka premijera znači i pad čitave vlade Bosne i Hercegovine, a Špirić i vlada treba da služe u tehničkom mandatu dok se ne izabere novi premijer ili dok se ne raspišu vanredni izbori. Član predsjedništva Hari Silajđić ocenio je da je bilo bolje da je Nikola Špirić povukao ostavku podnetu nakon što je međunarodna zajednica podržala mere visokog predstavnika Miroslava Lajčaka, a odlazeći premijer je rekao:
ostavka sama po sebi ne znači mnogo za Bosnu i Hercegovinu, ali su mnogo bitni razlozi radi kojih je ova ostavka podnešena. Mene raduje da će predsjedništvo i ostale institucije vlasti u Bosni i Hercegovini razgovarati i naredni dana o tim razlozima i pokušati da stvore novo poluvrijeme za uspjeh Bosne i Hercegovine.
Kaže odlazeći bosanski premijer Nikola Špirić. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ponovio je stav da će ova stranka preći u opoziciju na državnom nivou ukoliko visoki predstavnik ne promeni ili bitno ne izmeni svoje mere koje se odnose na način odlučivanja u Savetu ministara i parlamentu Bosne i Hercegovine. Kanadski državljanin srpskog porekla Goran Pavić, koji je prošle sedmice uhapšen na kanadsko-američkoj granici na osnovu poternice Interpola zbog optužbi za ratne zločine u Hrvatskoj, danas će biti izveden pred Federalni sud u Detroitu, koji bi trebalo da odluči o njegovom izručenju Hrvatskoj.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Blok vesti i svest započinjemo informacijom da su pakistanske vlasti odredile sinoć bivšoj premijerki i vođi opozicije Benazir Bhutto sedmodnevni kućni pritvor i zabranile joj da učestvuje na današnjem protestnom maršu od Lahora do Islamabada. Benazir Bhutto pozvala sve Pakistance da se priključe protestnoj povorci protiv uvođenja vanrednog stanja u toj zemlji. Bivša pakistanska premijerka danas je iz Lahora, gde joj je određen pritvor, pozvala generala Perveza Mušarafa da napusti predsjedničku funkciju i rekla da nikada neće služiti kao premijer dok je on predsjednik. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zatražio je od vojnih vlasti i od opozicije u Mjanmaru da pojačaju napore kako bi uspostavili nacionalno pomirenje i puno poštovanje ljudskih prava u toj zemlji. Britansko ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je sinoć da je na jednoj farmi ćuraka u istočnoj Engleskoj izbio ptičji grip, čiji soj još nije utvrđen. Ministarstvo je objavilo da su prvi rezultati sa farme na granici između okruga Norfolk i Suffolk bili pozitivni na soj H5, ali da još nije poznato da li je reč o smrtonosnom tipu H5N1, kome su ljudi podlegali u Aziji, Africi i Evropi. Sve ptice na farmi, među kojima su patke i guske, bit će ubijene. Švajcarske vlasti oslobodile su ruskog arhitektu Vitalija Kalojeva, koji je bio u zatvoru od 2004. godine zbog ubistva kontrolora leta, koga je smatrao krivim za sudar aviona u kome su poginuli njegova žena i dvoje dece. Kalojev, čije oslobađanje prošle nedelje naredio najviši sud u Švajcarskoj, napustio juče ciriški zatvor.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nakon najava da bi UNMIK-ovu administraciju na Kosovu uskoro mogla zameniti misija Evropske unije, postavlja se pitanje da li je to moguće bez nove rezolucije Saveta bezbednosti, na čemu insistiraju Srbija i Rusija. Kosovski zvaničnici ističu da je uspostavljanje misije Evropske unije i njen legitimitet više političko nego pravno pitanje, a istovremeno stručnjaci smatraju da je u slučaju izostanka rezolucije druga mogućnost i poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Evropske unije da uspostavi misiju na Kosovu. Gzimba Džaku.
Savjetnik premijera Kosova Arben Ćerezi u izjavi za naš program ističe kako se misija može uspostaviti uz saradnju međunarodnih faktora.
Sekretari prezidentom i OKB Kao plan UAR,
generalni sekretar Ujedinjenih nacija prihvatio plan međunarodnog posrednika Mahdija Ahtisaarija, čime je istovremeno prihvatio i međunarodno prisustvo Evropske unije na Kosovo. Međutim, to nikako nije samo pravno pitanje. Ne radi se samo o pravnom slučaju, već se u prvom redu radi o političkom rešenju koje je vezano za status Kosova. Čerez ističe da Evropska unija treba da donese odluku kako o konačnom statusu, također i o svom budućem prisustvu na Kosovu, kao dva pitanja koja su međusobno usko povezana, kaže on. Inače, politički analitičari i stručnjaci međunarodnog prava u Prištini smatraju kako bi najbolje rešenje koje će legitimisati buduću misiju Evropske unije na Kosovu bila rezolucija Saveta bezbednosti, ali zbog neslaganja zvanične Moskve to je u ovom trenutku nemoguće. Druga alternativa tome je zahtjev generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moon Evropskoj uniji da uspostavi misiju na Kosovu, što je sve izglednije rešenje. Profesorica međunarodnog prava i međunarodnih odnosa na Pravnom fakultetu u Prištini Ilirijana Islami kaže kako zbog neslaganja Rusije nije moguće obezbediti rezoluciju Saveta bezbednosti, a pošto su iscrpljene sve mogućnosti pregovora i postizanja kompromisa, onda će najverovatnije rešenje biti jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova.
Po misioni do legitimovat na atmanjur.
Misija će se tako legitimisati da će Evropska unija zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama i nekim zapadnoevropskim zemljama preuzeti zajedničku inicijativu koja će njima dati mandat, što znači da treba organizovati konferenciju evropskih zemalja u Kosovu koja će legitimisati misiju Evropske unije na Kosovu. Politički analitičar Čerim Čerimi kaže da iako je najbolje rešenje nova rezolucija Saveta bezbednosti, ona nije jedino rešenje koje će legitimisati misiju Evropske unije na Kosovu. To sigurno nije jedini način za legitimisanje misije Evropske unije. Drugi alternativni oblik, o tome se najviše raspravlja na Kosovu, je poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Jedno šire tumačenje u rezoluciji 1244 ovlašćuje generalnog sekretara da uspostavi međunarodno civilno prisustvo na Kosovu, koje ne mora obavezujuće da bude vođeno od strane Ujedinjenih nacija. On najavljuje mogućnost da na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija bude doneta neutralna rezolucija koja se neće baviti pitanjem statusa Kosova, ali koja će ovlastiti stvaranje misije Evropske unije na Kosovu, što bi prema njemu dalo najbolji legitimitet toj misiji. Inače, prema predlogu međunarodnog posrednika Mahdija Ahtisaarija, na Kosovu nakon utvrđenog statusa nazirane nezavisnosti, kako je on predložio, treba da bude uspostavljena misija Evropske unije koja bi se bavila pitanjem vladavine prava, odnosno pitanjem policije i pravosuđa. Evropska unija je raspisala konkurs za prijem zvaničnika za misiju na Kosovu, koja je najveća ikada ostvarena misija u istoriji Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
U Beogradu se uglavnom osporava slanje misije Evropske unije bez nove rezolucije u Savetu bezbednosti, ukoliko se Zapad ipak odluči na taj korak i bez odobrenja Svetske organizacije, postavlja se pitanje kako bi Srbija reagovala. Zoran Preradović.
Srbija ne može prihvatiti misiju Evropske unije na Kosovu koja nije rezultat rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kaže portparol vladajuće Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović. On ističe da je najvažnije da se pregovori o statusu Kosova završe, da se definiše status pokrajine u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti i poveljom Ujedinjenih nacija, a tek onda da se razgovara o dolasku nove misije na Kosovo koja će zameniti UNMIK.
Mi ne možemo prihvatiti bilo kakvu misiju Europske unije, a da ona nije proizvod odluke Saveta bezbednosti, znači bilo kakvu misiju koja bi se pojavila bilo u civilnom ili vojnom obliku, a da nije rezultat rezolucije Saveta bezbednosti, Srbija sigurno ne može da prihvati.
Rezolucija 1244 jedina u ovom trenutku reguliše institucionalne i bezbednostne odnose na Kosovu i legitimitet za bilo kakve promene, pa i promenu administracije može se postići samo kroz konsenzus potvrđen u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, smatra ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić.
Ukoliko želimo da promenimo način administriranja pokrajina, ukoliko želimo da promenimo međunarodno vojno prisustvo, mislim da bi to moralo da bude učinjeno na način koji niko neće ni danas, ni sutra, niti bilo kada dovoditi u pitanje. Mislim da je najbolji način i da je jedini način da se Savet bezbednosti na jedan eksplicitan način izjasni, kao što je to učinio prilikom donošenja rezolucije 1244.
Ostaje međutim činjenica da je Evropska unija objavila konkurs za 1600 radnih mesta za buduću administraciju na Kosovu, koja bi trebalo da zameni postojeću UNMIK-ovu, iz čega proizilazi da se Unija uveliko sprema za preuzimanje administrativnih nadležnosti na Kosovu. Koordinator foruma za međuetničke odnose Dušan Janjić ističe da stavove Beograda treba tumačiti kao deo strategije u pregovorima. Janjić ipak naglašava da u Evropskoj uniji kontakt grupi postoji jasno definisan dogovor kada je reč o zameni misije na Kosovu.
UNMIK se ne može zameniti, nije
jednim drugim oblikom, ali i Evropskom unijom, pre nego što se donese rezolucija. I ako ičemu, to je da dovedu 14 tačaka. To je upravo toj nekoj vrsti rezolucije, makar ona bila i tehnička, koja bi pojela Evropsku uniju. Naravno, Evropska unija ima svoje termine za planiranje i ako se čeka i razvlači, ukoliko se proces podrži posle 10. decembra, to znači da ona ne može preuzeti Kosovo ni iduće godine. Treba sačekati 2-3 dana i videti da nije ovo početak osporavanja od strane Beograda zapravo napretka u 14 tačaka.
S druge strane, ostaje i pitanje kako bi Srbija reagovala u slučaju da do zamene administracije dođe bez rezolucije u Savetu bezbednosti. Portparol DSS-a Andreja Mladenović indirektno nagoveštava da bi takav razvoj događaja možda doveo u pitanje i saradnju Srbije sa budućom administracijom.
Mislim da smo onda svi u ozbiljnom problemu. I Evropska unija, koja ipak mora donese određenu odluku o tome da šalje misiju, a s druge strane i Srbija, čija je to teritorija, mora da se saglasi sa tim. Znači, to je jedan problem koji sigurno može da se izbjegne time da se ne krši jednostavno rezolucija 1244 i da se sačeka rešavanje pitanja statusa i da se onda na taj način dogovori kako će misija biti poslata na prostor Kosova i Metohije. Zaista, svako drugo rešenje se može tumačiti potpuno jedan drugi način. A to ne bi zaista bilo dobro u kontekstu svih odnosa i naše države, Europske unije.
Naposletku Dušan Janjić zaključuje da bi, ukoliko stavovi Beograda nisu najava blokade predloženog rešenja međunarodne trojke u 14 tačaka, već samo deo pregovaračke strategije, moglo relativno brzo doći i do izglasavanja rezolucije koja omogućava dolazak misije Evropske unije na Kosovo.
Onda je dosta realno očekivati da bi trojka mogla 10. da ima u rukama, pored izveštaja o samom toku dogovora i o razrađenih papira 14 tačaka, što je u suštini osnova za rezoluciju. Onda je sasvim realno i moguće da dođe do zamene misije u junu mesecu, odnosno do rezolucije u januaru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Smanjenje broja zaposlenih za 2000 je jedini način da se obezbede sredstva za povećanje plata u pravosuđu, poručili na noćašnjem sastanku srpski ministri predstavnicima sindikata. Skupština Srbije utvrđuje listu 10 kandidata za članove Ustavnog suda, od kojih predsednik Tadić bira 5. Predsedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo ostavku premijera Špirića. Pakistanske vlasti odredile 7-dnevni kućni pritvor za Benazir Bhutto. Bivša premijerka pozvala sve građane u protestnu kolonu od Lahora do Islamabada. Na farmi u istočnoj Engleskoj izbio ptičji grip, čiji soj još nije utvrđen. U drugom kolu finalnog teniskog mastersa u Šangaju Novak Đoković sastaje sa Francuzom Richardom Gasqueom. Vreme do kraja dana suvo i sveže.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije govorimo o neprekinutom procesu nacionalne homogenizacije u Bosni i Hercegovini, kao i kampanji Kosovo je Srbija, koja je ovih dana počela u Srbiji. U posljednje vreme sve je prisutnija nacionalna homogenizacija u Bosni i Hercegovini. Analitičari ocenjuju da politički predstavnici zatvaraju narode u torove, a vetar u leđa tvrde dao im je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, PDŠ Daun, koji je, kako kažu, nacionalističkim političkim filozofijama stvarao slobodan prostor za jačanje. Iz Banja Luke se javlja Maja Bjelajac.
Nacionalna homogenizacija, koja je već godinama na sceni u Bosni i Hercegovini, uzela je maha posljednjih mjeseci i uveliko podsjeća na onu s početka 90. godina. Ovo je ocjena većine političkih analitičara koji smatraju da ovu pojavu treba vrlo ozbiljno shvatiti, posebno u kontekstu posljednjih događanja. Kao jednu od ilustracija te pojave, oni navode i retoriku koja postaje sastavni dio dnevne politike. Govoreći na protestnom mitingu u Banja Luci, održanom povodom nedavnih odluka visokog predstavnika za BiH Miroslava Lajčaka, premijer Republike Srpske Milorad Dodik poručuje metaforom o srpskom izdajniku Vuku Brankoviću da ko nije sa nama, on je protiv nas.
Zato ću danas predložiti evo svima ovdje da napravimo u Republici Srpskoj jedan institut koji će se zvati Vuk Branković. Pa nek narod da etiketu tome. koja ne zastupa i ne bori se za interes ove republike ovog naroda.
Kakve su posljedice ovakvih i sličnih istorijsko-političkih metafora, objašnjava izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović.
Iako pratimo izjave visokih političkih i religijskih dužnosnika, onda je sasvim normalno da građani reaguju sa jednom vrstom straha, nepovjerenja, pa čak i nekada mržnje, a logična posljedica toga u ljudskom društvu je uvijek, naravno, homogenisane kao jedan vid, da kažemo, odbranbenog zida ili pripreme za odbranu.
Pozivajući se na najnovije podatke Helsinškog odbora, Todorović upozorava da se povratnici u Bosnu i Hercegovinu ponovo osjećaju ugroženima.
Jer se već počinje zveckati oružjem, počinje se pričati o ratu, drugim očima se gledaju povratnici nego što je to bilo možda prije 2-3 godine i očigledno je dakle da neki procesi idu unazad.
Profesor sa Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić u sadašnjoj situaciji nalazi brojne sličnosti sa etničkom homogenizacijom s početka 90-ih.
Dakle, sve isto. Optimistička je činjenica vezana za detalj da je tu sad prisutna međunarodna zajednica, da je prisutan ured visokog predstavnika i da je to kolika tolika sigurnost da nas neće gurnuti u međusobno klanje kao što su nas gurnuli početkom 90-ih.
Ipak, poznavaoci političkih prilika u Bosni i Hercegovini pronalaze različite uzroke za nacionalnu homogenizaciju. Glavni urednik sarajevskog magazina Start, Eldin Karić, smatra da je do etničke homogenizacije došlo prvenstveno zbog toga što je ona siguran recept za osvajanje glasova u BiH.
Znači, zatvaranje naroda, to je svog naroda, u torove, plašeći narod od nekih drugih, uvijek projeciranje nekih vanjskih neprijatelja, ugrožavanja, jednostavno tjera narod na homogenizaciju i time omogućuje njihovim političkim predstavnicima koji se pojavljuju tu kao spasioci da radi šta hoće bez ikakvih sankcija i bez bilo kakvih konsekvenci za svoje ponašanje.
U posljednje vrijeme došlo je do snažnog nacionalnog ujedinjavanja u Republici Srpskoj, ali od toga nije imuna ni Federacija Bosne i Hercegovine, kaže vojno-politički analitičar iz Banja Luke, Gostimir Popović, i daje svoje tumačenje uzroka te pojave.
Što pojedini predstavnici međunarodnih organizacija i snaga, uz punu asistenciju političkih krugova iz Sarajeva ili obrnuto, žele na neki način da omalovaže ili ako to je to ikako moguće da Republika Srpska nestane sa lica zemlje.
Jedan broj analitičara smatra da je ključ za rješenje problema etničke homogenizacije međusobno uvažavanje naroda u Bosni i Hercegovini te izgradnja povjerenja. Drugi opet vide izlaz u primjeni principa Evropske unije, uključujući i promjenu sistemskog rješenja, jer smatraju da će postojeća Bosna i Hercegovina uvijek proizvoditi atmosferu pogodnu za nacionalnu homogenizaciju. A Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske upozorava na ne tako davna ratna iskustva i rizike sadašnje situacije.
Mi znamo da na Balkanu zapravo taj fitilj do bureta baruta je vrlo često kratak i neki nekontrolisani događaje vrlo često mogu da izazovu neželjene posljedice i jedan možda požar koji se možda vrlo teško može ugasiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 30 glumaca, pevača i drugih javnih ličnosti u Srbiji okupilo se u kampanji Solidarnost i odgovornost Kosovo je Srbija, čiji je cilj animiranje građana u borbi za očuvanje Kosova u sastavu Srbije. Počelo je emitovanje spotova, odštampani su plakati, a bilbordi su juče postavljeni na gotovo 40 mjesta u Beogradu i 20 lokacija širom Srbije. Marketinški stručnjaci ocenjuju da nije jasno šta je zapravo cilj ove kampanje, a ima i onih koji ističu da ovakva vrsta angažmana javnih ličnosti u mnogome podsjeća na početak 90-ih. Iva Martinović.
Pored toga što je Kosovo glavna politička tema u Srbiji, zbog koje su u drugi plan stavljeni gotovo svi problemi koji bi trebalo da budu primarni za jednu zemlju u tranziciji, ono je postalo tema kojom se bave i glumci, muzičari i pevači. Posle diplomatske ofanzive državnog vrha Srbije u borbu za očuvanje Kosova u sastavu Srbije uključili su se između ostalih glumci Bata Živojinović, Svetlana Bojković, Dragan Bjelogrlić, Sergej Trifunović, muzičari i pevači Bora Đorđević, Đorđe David, Miki Jevremović, Slađana Milošević, režiser Emir Kusturica i drugi. Oni sa bilborda u Beogradu i drugim gradovima Srbije poručuju: svi zajedno, Kosovo je Srbija. Kampanju pored bilborda prate i spotovi i plakati sa porukama: kad nekog tuku, ja ne okrećem glavu, i kad neko trpi nepravdu, ja ne zatvaram oči. Cilj je, prema rečima Petra Petkovića, potpredsjednika udruženja građana Aktivni centar, koje je pokrenulo kampanju, animiranje građana Srbije, čija je, kako kaže, dužnost da se bore za očuvanje Kosova.
Ova kampanja je kampanja svi u nas, zato što ona pomaže nama da kao narod se ponovo izgradimo i da ponovo sačuvamo svoje dostojanstvo.
A koji su lični motivi onih koji su se priključili ovoj kampanji? Glumac Dragan Bjelogrlić.
Desilo se da me prvi put neko pitao da li želim da okrenem glavu od toga ili da zatvorim oči. Znači, mislim da dosta dugo, naročito u posljednjih 20 godina, živimo sa time, a kao da okrećemo glavu i zatvoramo oči, stalno smatramo da će nam neko drugi rešiti taj problem. Zaista moram da vam kažem da ovu akciju ne smatram kao neku podršku vlasti. Svoje učešće u ovom projektu smatrao sam kao svoj jedan lični odnos prema jednom problemu koji prati mene čitav život, a koji će izgleda na nesreću pratiti i moju decu.
Marketinški stručnjak Nadežda Milenković, međutim, navodi da cilj ove kampanje nije jasan i ocenjuje da je reč o još jednoj u nizu manipulacija javnim mnjenjem u Srbiji.
Ova konkretna kampanja ima po meni taj problem da ne znamo šta je krajnja akcija. Znači, mobilisat ćete javno mnjenje od kojeg očekujete šta? Da odemo svi na takozvanu administrativnu granicu sa Kosovom i da radimo šta? Ili je pitanje da se mi samo mobilišemo, da budemo ljuti, nasikirani, a da za to vreme se završe privatizacije, podignu plate, dignu kamate. Čini mi se da je to samo jedna teška manipulacija koja će opet proći nekažnjeno kao i toliko puta do sada.
Aktivizam ljudi iz sveta kulture i umetnosti na političkoj sceni Srbije ima dugu predistoriju. Prolog za kosovski sukob predstavljale su upravo protestne večeri u Udruženju književnika Srbije. Pre nego što su ratovi počeli, neki od onih koji su sebe nazivali intelektualnom elitom, sa sličnih tribina pretili su oružjem. Stoga nisu retki oni koji prema ovoj vrsti angažmana imaju prilične rezerve. Književnik Filip David.
Lično mislim da to zaista podsjeća na početak 90. kada su mnogi intelektualci, umetnici i tako dalje stali u službu jedne politike, jedne ideologije koja se na kraju pokazala sasvim pogrešno. Sličnosti su očigledno velike. Mislim da se opet sa vrha, samog političkog vrha, indukuje jedan nacionalizam koji zapravo samo produbljuje nesporazume koje već postoje. Ta neka agresivnost koja se normalno proizilazi iz takve vrste kampanja, ona više ne može da se širi prema spolja, može biti samo verbalna, ali se može proširiti prema onima koji se ne slažu sa takvom politikom i koji će, već su nazvani i nazivani su, i vjerojatno će u budućnosti biti nazivani izdajnicima, neprijateljima, nepatriotama i tako dalje. Ona je reč koji smo imali prilike da čujemo i početkom 90.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Smanjenje broja zaposlenih za 2000 je jedini način da se obezbede sredstva za povećanje plata u pravosuđu, poručili na noćašnjem sastanku srpski ministri predstavnicima sindikata. Skupština Srbije utvrđuje listu 10 kandidata za članove Ustavnog suda, od kojih predsednik Tadić bira 5. Predsedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo ostavku premijera Špirića. Pakistanske vlasti odredile sedmodnevni kućni pritvor za Benazir Bhutto. Bivša premijerka pozvala sve građane u protestnu kolonu od Lahora do Islamabada. Na farmi u istočnoj Engleskoj izbio ptičji grip, čiji soj još nije utvrđen. U drugom kolu finalnog teniskog Mastersa u Šangaju Novak Đoković se sastaje sa Francuzom Richardom Gasqueom. Vreme do kraja dana suvo i sveže.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, novo druženje vam zakazujemo za 14 sati, kada će ponovo sa vama biti producent Ivan Kojić i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Do tada, prijatno i doviđenje.